motor deste proxecto foi a ilusión dos nenos e as gañas que tiñan de seguir coa música, pois despois de das, bueno, do que pasou, pois os nenos, claro, quedaban como sen esas clases e decidimos entre os pais pois emprender esta aventura, entre comillas. Temos apoio do concello, apoio das familias, e vamos a man de a empresa Soilar, que bueno, nos acompaña, coordina e nos contrata os profesorados e un pouco nos axuda a levar isto a cabo.